Ди Плеер Азатлык Радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Сүгүн 2023 жылын 2-нчи ноябры, Кептанын пенсиондо күнү. Сүнк программабызда Турк прокурорлору Казиеттен Түркмен райтынын өмүрлүк түрмө тутулугуна hükм edilmegini sorýarlar. Lewaply büdjetçiler inç günlerini paxta meydanlarında geçirýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. 1-nji noýabrda Türkmen manadynyň dolunçugy girdilenine 30 ýyl bolýar. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda ýurt garaşsyzlygyny iglan edeninden 2 ýyl soň milli pul birliginin dolunçugy girdi. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durly ýyllardaky ýagdaýy bilen baglanykda manadyň hümmeti ýygdyrly aşak gaşdy. Ýurtda valyutanyň 2 kursy, döwlet we gara bazar kurslary döredi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3,5 manadyň hümmetini 1 amerikan dollaryna barabar diýip kesipdese-de, gara bazarda 1 amerikan dollary 20 manat töwereklerinde bahalanýar. Soňky ýyllardan bäri bankomatlarda nagyt pul hem köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali terişdelerini nakdlaşdyrmakda durly kösenişliklere sezewar bolýar. Ukraina 31-nji oktýabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we owasyna zarba urandygyny aýdýar. Bu suýlyň dowamında ýylatly punktlary birden edilen iň iri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanın 10 regionunda hasabı alındı deyip, İçeri İşler Ministerliği 1. Noyabrda habar verdi. Ministerlik Rus harbalarının merkezi Poltava regionunun Kremenchuk şahırındaki nefti kaytadan işleyen zavodunu nisana alındığını, dören odu sündürme üçün 100 oğlu yangın sündürücünün katnasındığını emeğelim etti. Hadisada adım pidaları varada mağlumat verilmedi. Ukrainanın demirazı gün doğrundaki Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldü, yine biri yaralandı dip ministerlik nıktadı. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 1-nji noýabrda Kazakstana geldi. Bu onuň uzak wagtdan bäri Russiýanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýa regionuna amala aşyran taparynyň çägindäki baran ilkinji ýurdy boldy. Macron Kazak prezidenti Kasym Zomart Tokayew bilen geçiren duşugunda Astana'nın Ukrayna babatında Moskva'nın tarafını tutmakta niz övürmögünü alkışladı ve iki yurdun arasında möhüm biznes ilalaşıklarına gol koyulacaklığını mealim etti. 31-nji oktýabrda Israel'in harbi howa güýçleri Gaza zorluğunda yerleşen gur adımlı bozgunlar lagerinin goloyuna zarba urdular. Hadisada azından 50 Palestinalı ve Hamas'ın komandiri öldü. Medicina işgärleri iýmit, ýangyç we beýlik zerur teristeleriň barha azalan anklawynda şikayet alanlara ýardym bermekde kynçylyklar çekýärler. Israiliň harbylary 31-nji oktýabrda Gazadaky töwüşleriň çäginde 11 etgeriň ölendigini hem habar berdiler. Palestinalı sağlık işgärleri azından 50 Palestinalynyň helak bolandygyny we 150-sinin yaralandygyny aýtdylar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Israel bilen Hamas'ın arasındaki konfliktin itilesmeği bilen çoğur alada galyandığını aytdı. Bu itilesme Israel'in korunma güçlerinin huva zarvaları bilen alp bariyan yer operasiyası, şeyle de Gaza'dan Israel'e karşı atılan raketler hem degisli deyip, Guterres 31-nji oktýabrda beyanat bilen çıkış etdi. Ol Hamas'ın 7-nji oktýabrdaky Israel'e karşı amal eden terror aktlarının iti yazgarlandygyny yeni bir gezek nıktady. Çeçenistan'ın Kreml tarapından bellenilen diýdim zor lideri Ramzan Kadyrov polisiýa işgärlerini protestçileri ve demonstrantları atıp öldürmäge ihtiýar berdi. Bu soňky günlerde Demirgazyk Kavkaz tebitinde antisemitik tolgunçuklarynyň ýüze çykan wagtynda edildi. Hususan da 29-nji oktýabrda Dağıstanda Gazaply mähelle Mahaçkalanyň aeroportuna kürsäp giripdi. Kadyrov 31-nji oktýabrda Telegram kanalynda polisiýa işgärlerine huwa 3 gezek duýdurşy oklaryny atmagy, egerde adam boyun bolmasa, onda 4-nji maňlaýyndan atmagy tapşyrandygy barada ýazgy galdyrdy. Kadyrov Rus prezidenti Vladimir Putin ýaly antisemitik bildirimçiliklerinin Ukrayna ve Günvatar yurtları tarafından kurnalandığını öne sürdü. Emma bulorun ikisi de bu aydanlarını delil getirmediler.